James Webb 335 yorug'lik yili uzoqlikdagi sayyorada metan borligini aniqladi. James Webb kosmik teleskopi yerdan 335 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan TOI 199b egzosayyorasining atmosferasida metan gazini aniqladi. Bu kashfiyot mo'tadil gaz gigantlari atmosferasida metan topilgan ilk holatdir va olimlarga koinot evolyutsiyasini o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi. TOI 199b sayyorasi Yupiterning 17%ini tashkil etadi va o'z yulduzi atrofida 104,9 kunda aylanadi. Tadqiqot davomida atmosferada karbonat angidrid va ammiak mavjudligi ham taxmin qilinmoqda.